Καλημέρα κύριε Δερμεντζόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο, το οποίο σήμερα σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί? Φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά πού βρισκόμαστε σήμερα?
Η αλήθεια είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση. Βρισκόμαστε, και πριν ένα μήνα περίπου το ανακοινώσαμε, στο 99% της κτηματογράφησης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον το 99% των ακινήτων της χώρας έχουν πλέον μια μοναδική ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο αριθμό. Κάτι το οποίο παλεύαμε για δεκαετίες. Προφανώς δεν είναι το τέλος. Είναι το στάδιο της ανάρτησης. Είναι δηλαδή ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας για κάθε ακίνητο που μπορεί ο πολίτης να δει πώς έχει καταγραφεί η περιουσία του, να ελέγξει τυχόν λάθη, να ζητήσει διορθώσεις. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο βήμα ασφάλειας, διαφάνειας και προστασίας ιδιοκτησίας. Είναι μια εκκρεμότητα 200 ετών.
Να το εξηγήσουμε λίγο. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε να πας να βρεις κάποιους φακέλους που θα ήταν σε κάποια αποθήκη ενδεχομένως, να ψάξεις, να βρεις πολλές ώρες, να χαθείς μέσα στους φακέλους για να βρεις αυτό που θες και αν θα το βρεις. Σωστά.
Έτσι ακριβώς. Έχουμε προχωρήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ψηφιοποίηση, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκανάρισμα ή μία φωτοτυπία. Όλα αυτά τα αρχεία των παλιών υποθηκοφυλακίων, ο κακός χαμός που γινόταν μέσα στα υποθηκοφυλακία, που δεν ήξερε κανείς τι υπάρχει, πώς έπρεπε να τον ασύρει, πώς έπρεπε να το επεξεργαστεί, να το κοιτάξει, να το επαναφέρει εκεί πέρα που το βρήκε. Όλα αυτά έχουν σκαναριστεί. Πλέον είναι σε μορφή ηλεκτρονική, να μπορούν να επεξεργαστούν, και θεωρώ ότι και η δουλειά του εργαζομένου πλέον γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και του πολίτη πολύ πιο άνετα. Φυσικά με το τέλος του κτηματολογίου, της περαίωσης, γιατί το κτηματολόγιο δεν τελειώνει ποτέ, στο τέλος της χρονιάς, πραγματικά όλο αυτό το οικοσύστημα γύρω από το κτηματολόγιο, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, οι μηχανικοί, θα αντιληφθούν ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει σε μια σύγχρονη χώρα. Όλα αυτά δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί που βρίσκεται η αίτησή του, πόσο επεξεργάζεται, τι χρόνο υλοποίησης θα έχει, ποιος έχει αναλάβει το φάκελο. Αυτή είναι η ψηφιοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο κράτος. Ένα κράτος το οποίο θα διασφαλίζει πάνω απ' όλα τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, ο συνδυασμός ότι το κτηματολόγιο έχει πλέον 99% αναρτημένα στοιχεία, δηλαδή όλο αυτό το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πλέον θα μπορούν να χαράζονται και πολιτικές για το κράτος. Και κατά αυτόν τον τρόπο κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για εμάς, κύριε Δημήτρη, έχει να κάνει με τον ενιαίο κόμβο ακινήτων, να μπορεί δηλαδή ο κάθε πολίτης μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του, να χρησιμοποιεί, να πατάει, ας πούμε, αυτόν τον αριθμό, τον ΚΑΕΚ, τον λεγόμενο ΚΑΕΚ, και εκεί πέρα να έχει συγκεντρωμένη κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να έχει ένα ακίνητο. Mm-hmm. Τα δημοτικά του τα τέλη, τα φορολογικά, στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ακίνητο, τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει, τις συνδέσεις που έχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, από έναν όροφο στον άλλο, να συλλέγει πάρα πολλά χαρτιά, να μπορεί να δίνει πρόσβαση από μόνος του, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ωφελεί, όπως σας είπα, πάνω από όλους τους ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια δίναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά και πάνω από όλα τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα δουν ότι η καθημερινότητά τους, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνεται, γίνεται πλέον με μεγαλύτερους όρους διαφάνειας.
Ναι. Αυτό θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με την κτηματογράφηση?
Κοιτάξτε, η κτηματογράφηση είναι ένα κομμάτι που είναι το 99%. Πάνω από 80% βρισκόμαστε στο κομμάτι της περαίωσης, δηλαδή της ολοκλήρωσης, να περάσουν όλα αυτά το 100% σε επίπεδο ψηφιακό, το κτηματολόγιο, δηλαδή να γίνονται όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικά, να μπορεί να υπάρχει και αυτή η πρόσβαση. Και ο ενιαίος κόμβος ακινήτων είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα βγει σε διαβούλευση, το έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο θα διαλειτουργεί με όποιον φορέα σχετίζεται με τα ακίνητα. Και θεωρώ ότι η πορεία υλοποίησης θα έχει, με το που ψηφιστεί, θα αρχίσουμε τις διαλειτουργικότητες. Αρχικά με το ΤΕΕ, με την ΑΔΕ, με όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο κομμάτι των ακινήτων.
Και γίνεται και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο αυτό.
Έτσι ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κοντά ένα χρόνο σίγουρα, πλέον έχουμε προσφέρει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο κτηματολόγιο, να γίνεται δηλαδή ο νομικός έλεγχος με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι δικηγόροι και οι νομικοί έλεγχοι, να γίνονται με πολύ καλύτερο τρόπο και μεγαλύτερη σαφήνεια. Προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες, δεν θέλουμε να προσφέρουμε μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Όλο αυτό πρέπει να γίνεται προς όφελος των πολιτών, να διευκολύνουμε ουσιαστικά τις εργασίες, να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία η οποία κρατούσε πολύ καιρό. Δεν είναι εύκολο στοίχημα. Όπως είπατε και εσείς, το κλιματολόγιο είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση που για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Το 2019 το ποσοστό ήταν στο 34%, τώρα φτάσαμε στο 99%. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει. Προφανώς θα υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Έχουμε προσφέρει και νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να ζητάει να ελεγχθούν τα λάθη του, να ζητάνε τις διορθώσεις του. Επομένως, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι οδεύουμε προς το τέλος, το τέλος χρονιάς δηλαδή θα είμαστε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, αλλά ο χάρτης ο οποίος πάνω ότι πλέον ότι το 99% όλων των ακινήτων, αγροτεμαχίων, οτιδήποτε αστικά τα πάντα έχουν πλέον μια ταυτότητα, πιστεύετε ότι είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν την είχαμε.
Τώρα να έρθουμε λίγο στα άλλα θέματα, κύριε Υπουργέ. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την ακρίβεια. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν, γιατί όπως λέει η κυβέρνηση είναι φυσικά η συγκυρία καθώς πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση. Από την άλλη όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι δεν παίρνετε τα σωστά μέτρα και γιατί όπως συμπληρώνουν δεν θέλετε να πάρετε τα σωστά μέτρα.
Εντάξει, ένα κομμάτι είναι το τι λέει η αντιπολίτευση και η τοξικότητα η οποία εκπέμπει και το άλλο κομμάτι είναι ένα πραγματικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια. Μια ακρίβεια την οποία θα νομίζω ότι είναι χιλιοϊπωμένο και από πολλούς ανθρώπους που φιλοξενείται τακτικά. Ναι, προέρχεται από το εξωτερικό και έχει πάρα πολλούς λόγους οι οποίοι είτε έχει να κάνει με τους πολέμους είτε έχει να κάνει στις τελευταίες μέρες με όλη αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο Ιράν, Αμερικής και όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία αποδεικνύεται προβληματική. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είτε υπήρχε η κρίση είτε όχι, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει και με την ιδεολογική κατεύθυνση που έχει η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανθρώπους που, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι κάποιοι λέγανε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων. Εμείς από την πρώτη στιγμή εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση σε όλα αυτά τα ζητήματα, είτε έχει να κάνει με τα δηληστήρια μειώνοντας τις τιμές διήλυσης, είτε με την προσπάθεια την οποία γίνεται. Και το βλέπετε με τα σούπερ μάρκετ για ένα πάγωμα τιμών και αποκλιμάκωση των τιμών που θέλουμε από το Σεπτέμβριο να συμβεί, είτε στο κομμάτι το στεγαστικό. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι μια αντιπολίτευση ότι, ναι, παράγει έναν τοξικό λόγο, κάποιες εύκολες λύσεις, μια δοκιμασμένη συνταγή που την ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2014 και είδαμε που μας οδήγησε. Και νομίζω ότι αυτά είναι καλό. Που ρωτάτε εσείς, καλό είναι που απαντάμε εμείς, γιατί εύκολο είναι να τάζεις λεφτά, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες από πατριωτικούς φόρους, αλλά στην πράξη άλλοι όπως εμείς είμαστε που μειώνουμε.
Γιατί όμως δεν φαίνεται αυτό στη τσέπη και στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, κύριε Υπουργέ.
Προφανώς γιατί η κρίση είναι αρκετά μεγάλη και δεν υπάρχει μόνο μία παρέμβαση η οποία θα βελτιώσει την κατάσταση. Το γεγονός ότι και εμείς έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από εκεί που ήταν το 2019 πλέον έχει φτάσει στο 920 και είχαμε και στον προγραμματικό μας λόγο ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, θα το κάνουμε. Ότι ο στόχος του μέσου μισθού που θέλαμε το 2027 να φτάσει στα 1500 ευρώ πλέον το έχουμε καταφέρει. Ότι θέλουμε να προσφέρουμε, όπως λέγαμε και στον προεκλογικό μας λόγο, περισσότερες θέσεις εργασίας και να μειώσει η ανεργία, να μειωθεί, το έχουμε καταφέρει. Από το 18% έχει φτάσει στο 8%. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, το βλέπω και εγώ. Είμαι βουλευτής στον Εύρο και αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη αγωνία και τη δυσκολία που έχει μια ελληνική οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι πραγματικά το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, είναι ότι παίρνουμε μέτρα συνεχώς, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια όπως σας το είπα. Το θέμα είναι να μπορείς να προσφέρεις μια συνετή οικονομική πολιτική έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώση φόρων, σε περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτό πρέπει να γίνει με βάση τα οικονομικά διαθέσιμα τα οποία έχεις. Δεν μπορείς να δώσεις λεφτά τα οποία δεν έχεις. Ξέρετε ότι αυτή η συνταγή μας οδήγησε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες και μπελάδες. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός χθες, μέσα από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την οποία είχαμε, αναφέρθηκε ειδικότερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα στοχεύσουμε εκεί. Γιατί πραγματικά είναι αντιληπτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν. Και η απάντηση θα δοθεί μέσα από έναν λόγο, από πράξεις, από μια αποφασιστικότητα της συγκεκριμένης κυβέρνησης με έναν πολύ σωστό οικονομικό σχεδιασμό. Όχι με πράγματα, όχι το να τάζεις πράγματα τα οποία Δεν έχεις. Δηλαδή, και θα ολοκληρώσω, συγγνώμη, γιατί έχω πάρει μονόλογο. Δεν μπορείς να βλέπεις ένα δίθεν σοβαρό Πασόκ να υπόσχεται δωρεάν εισιτήρια και μια 13η σύνταξη, και όταν τους ρωτάς πού θα βρεις τα λεφτά, ποιους θα φορολογήσεις, να απευθύνονται, να αναλύουν νούμερα τα οποία δεν υπάρχουν. Ο καθένας, καλό είναι πλέον, γιατί έχει θεσμοθετηθεί αυτό, τις όποιες προτάσεις έχει να τις πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να αξιολογούνται και να αναφέρει πού θα βρει αυτά τα λεφτά, ποιος θα φορολογήσει. Είναι απλά μαθηματικά.
Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου για το 13ο μισθό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων που προτείνει η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και άλλα πολλά που ακούγονται πολύ ωραία για τον ταλαιπωρημένο Έλληνα ψηφοφόρο. Και κάθε ηλικίας, μάλιστα.
Εντάξει, και όπως το είπα και πριν, είναι εύκολο να το λες. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν είσαι κάτι καλό σου, είναι να εξαγγέλει πράγματα τα οποία είτε δεν θα εφαρμόσει, είτε είναι πραγματικά ανεφάρμοστα εξ αρχής. Στο κομμάτι λοιπόν όσον αφορά τη 13η σύνταξη, εμείς έχουμε αναφέρει το ύψος του πόσο θα κόστιζε. Είναι αρκετά υψηλά. Και όταν υπήρχε παράθεση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης διέψευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφέροντας ότι είναι μπακάλικα νούμερα τα συγκεκριμένα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έχει πέσει αρκετά. Στο κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων, εγώ θα σας πω ότι η κυβέρνηση, ναι, προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, είναι η πιο αντικειμενική διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι μια κατάκτηση των τελευταίων ετών. Προφανώς είναι.
Είχαμε βέβαια ένα περιστατικό φέτος στις φετινές εξετάσεις με τα θέματα.
Να δούμε και τα πορίσματα, τα πειθαρχικά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Αλλά και εμείς και σαν κυβέρνηση έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις εντός του υφιστάμενου συστήματος. Σας υπενθυμίζω την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε ενισχύσει πρότυπα πειραματικά. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα, ότι αν υπάρχει θέληση και προφανώς να βελτιώσουμε την όποια κατάσταση και όλη αυτή την αγωνία την οποία βιώνουν οι μαθητές που έχουμε περάσει όλοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις, προφανώς είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις. Αλλά θεωρώ ότι και με τις πάρα πολλές προσλήψεις, που ήταν αδιανόητα τα νούμερα άμα τα συζητούσαμε πριν το 19, έχουμε ενισχύσει όλα αυτά τα σχολεία τα οποία υπάρχουν πανελλαδικά. Προφανώς πάντα μιλάμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ένα συγκεκριμένο πλάνο, σε αντίθεση με τα μεγάλα, τα παχιά τα λόγια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, που ακούγονται από την αντιπολίτευση.
Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και λόγω και της καταγωγής από τη Θράκη, πώς σχολιάζετε τη νέα παρέμβαση της Άγκυρας για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης? Κατηγορεί την Αθήνα ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργία 47, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το φετινό έτος, και το Υπουργείο βέβαια απαντά ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Η Τουρκία βέβαια κάνει λόγο για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης και υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, την οποία φυσικά και πάλι αποκαλεί τουρκική, κύριε Υπουργέ.
Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι έχουμε απαντήσει και κάθε φορά θα απαντάμε σχετικά με με τη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας, και νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, ότι δεν αφήνουμε πραγματικά τίποτα αναπάντητο. Τώρα, στο κομμάτι κάποιων σχολείων, οι οποίοι έχουν ανασταλεί λειτουργίες τους, νομίζω ότι η λέξη είναι πολύ ορθή και σωστή και φανερώνει πράγμα το πραγματικό περιεχόμενο. Όταν μιλάμε για αναστολή, δεν μιλάμε για κλείσιμο μιας μονάδας. Μιλάμε ότι πραγματικά, ότι μέχρι να βρεθούν ή μέχρι να συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός των παιδιών, επαναλειτουργεί το κάθε σχολείο. Σας το λέω και στην περιοχή μου, όπου αρκετά σχολεία στο παρελθόν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Φέτος ήταν 2 και η υπόλοιπη λειτουργία των σχολείων έχει ανασταλεί. Προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα, το οποίο θέλω να το ανοίξω πέρα από το κομμάτι της Τουρκίας, το οποίο αναφέρατε, της τουρκικής κυβέρνησης, της ανακοίνησης οποίες έκανε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ενισχύσει περιοχές όπως πραγματικά είναι και ο Εύρος. Και να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης και με των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Μόνο την τελευταία τετραετία έχουμε εξαγγείλει, και σύντομα θα βγει και το προεδρικό διάταγμα, για την τρίτη κτηνιατρική στην Ελλάδα, η οποία θα γίνει στην Οριστιάδα. Υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο που πραγματικά ενισχύει την περιοχή. Επομένως, ναι, η παιδεία αποτελεί και μια αναπτυξιακή προσφέρει και μια αναπτυξιακή δυναμική σε περιοχές όπως είναι ο Εύρος, και φυσικά και τα σχολεία τα οποία θέλουμε ακόμα περισσότερο να τα ενισχύσουμε και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και με προσωπικό. Και προφανώς κάποια αναστολή λειτουργίας, ευχή όλων μας είναι όλα αυτά να τα επαναφέρουμε σε λειτουργία.
Και φυσικά η Άγκυρα δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να αναμειχθεί στα εσωτερικά της χώρας μας, ειδικά στην Δυτική Θράκη, την οποία πάντα αποκαλεί και τουρκική, έτσι.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι ξεκάθαρη όταν μιλάμε για θρησκευτική μειονότητα. Επομένως, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η παρέμβαση αυτή είναι απαράδεκτη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δερμετζόπουλε, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλοκαιριού, πολύ πολύ καλό. Και φυσικά τα χαιρετίσματά μας στον υπέροχο νομό Εύρου.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.